Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama istražujemo, je li realno očekivati da će Ratko Mladić biti u Hagu do kraja godine, kako to tvrdi tužilac za ratne zločine. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić to potvrđuje, ali ne iznosi detalje.
Sve to što se radi, to je stvarno sada, verujte mi, ja ne znam tačno, znam samo da je onako velika gužba i to je to.
Na tvrdnju da će Mladić biti uhapšen do kraja 2009. Božidar Prelević, nekadašnji koministar policije, kaže:
sa Ratkom Mladićem, kao i sa svim drugim licima koji vi trebate da lišite slobode, ili znate gde ili ne, ako znate, onda vam ne treba 4 meseca.
Pri izboru ministara bitna je stranačka, a ne stručna podobnost u Bosni i Hercegovini. Tako su za ministra sigurnosti predloženi ginekolog, profesor istorije, a izabran defektolog. Evo što on zna o ozbiljnoj oblasti sigurnosti.
Ono što poznajem iz ove oblasti, rekao bih da je to jedan društveni segment življenja. Imam podobro političko iskustvo, svi zakoni koji su bili predmetom rasprave, a koji se tiču ministarstava unutrašnjih poslova, sigurnosti itd., bili su predmetom moje nekakve observacije.
Osim što se s novinarima obračunava pesnicom, podgorički gradonačelnik svoje nekretnine iznajmljuje strancima. Pravno to nije sporno. Da li je međutim etično?
Da li to ima smisla ili ne, naravno zavisi od vizure te morale kako ko ima i kako se gdje gleda.
Dok dio Srba na Kosovu smatra međupolicijski dogovor s Eulexom izdajom, Rada Trajković kaže:
ja zaista ne mogu da razumem da sporazum koji suštinski u funkciji stabilizacije bezbedonosnog regiona može bilo koga da uznemiruje.
Tačno prije 400 godina Galileo Galilei je predstavio teleskop.
Teleskop je donio revoluciju za astronomska posmatranja i imao izuzetan uticaj na mnoge naučne metodologije, omogućavajući precizna matematička računanja.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je u jednom novinskom intervju kako očekuje da će haški bjegunac i optuženik za ratne zločine Ratko Mladić biti uhapšen do kraja godine. Ovo nije prvi put da Beograd najavljuje Mladićevo hapšenje, pa je Branka Trivić istraživala koliko je realno utemeljena ova izjava i hoće li Mladić završiti u Hagu do kraja 2009.
Akcioni tim i državni vrh svakodnevno rade na ostvarenju konačnog cilja, da lociramo, uhapsimo i predamo tribunalu Ratka Mladića i Gorana Hadžića, izjavio je Vladimir Vukčević, a njegov portparol Bruno Vekarić na pitanje Radija Slobodna Evropa na čemu se zasniva takvo očekivanje, odgovara da ta tužiočeva izjava nije ništa novo.
To je samo ono staro očekivanje, da će to tako da se završi s obzirom na akcije koje se provode.
Ima li nekih realnih temelja za očekivanje da će...
Ima, naravno, ali nećemo to da delimo sa novinarima. Sve to što se radi, to je stvarno sada, verujte mi, ja ne znam tačno, znam samo da je onako velika gužba i to je to.
4 mjeseca je ostalo samo do kraja godine.
Pa da, dobro, pa to, da. Kažem, naravno, više je to očekivanje s aspekta procjene situacije uopšte, ali sve drugo konkretno je jako šteta. Kažemo, da, ima, znate, napravili smo korak je pred u tom i toj oblasti, to je štetno da izlazi u medijima.
Ovo nije prvi put da tužila za ratne zločine, ali i drugi visoki zvaničnici izjave da se hapšenje Mladića približilo. Nekadašnji koministar policije Božidar Prelević ocenjuje da su takve izjave, uključujući i ovu posljednju, Vukčevićevu, prilično čudne.
Sa Ratkom Mladićem, kao i sa svim drugim licima koji vi trebate da lišite slobode, ili znate gde ili ne, ako znate, onda vam ne treba 4 mjeseca. Ako ne znate gde, onda na osnovu nekakvih indicija biste možda mogli da kažete se taj neki krug sužava, ali opet je pitanje kako dajete vremensku odrednicu. Ja mislim da je jako opasno davati vremenske odrednice, zato što će gospodina Vučkovića neko da pita za recimo 3 ili 4 mjeseca na osnovu čega je dao izjavu.
Osvrćući se na Vukčevićevu izjavu, Prelević uvodi u igru i hipotezu o postojanju neke vrste dogovora da se Mladić preda do kraja godine, ali dodaje da je skeptičan u pogledu ostvarenja takvog eventualnog scenarija.
Posle toliko vremena, ja ne verujem da će se on predati. Tako da, ne znam, prosto ni do sada mi nije baš bilo jasno na osnovu čega Vučković daje izjave, od čega je najinteresantnija bila ona da on ne zna gde je Mladić, ali da zna da je u Srbiji. Ili znate gde je neko ili ne znate gde. Ako ne znate kako znate da je u Srbiji, to naravno nije njegova profesija, on ne može znati kada će nepoznato lice u nepoznatim okolnostima biti uhapšeno. Tako da je to verovatno neka vrsta podgrevanja neke nade, ali ništa više od toga.
Više puta su srpske vlasti u ime svih nas davale precizno oročena olaka obećanja, podsjeća za Radio Slobodna Evropa i vojni analitičar Aleksandar Radić, i upozorava da je opasno i kontraproduktivno zadavati rokove, da ih uostalom nije moguće ni zadati, jer prošla iskustva pokazuju da je srećan sticaj okolnosti odigrao mnogo važniju ulogu nego sav dotle uloženi trud. A u pogledu toga koliko je vremena potrebno za hapšenje Mladića, ako se zna njegova adresa, Radić kaže:
treba vam tačno toliko vremena koliko je posebnim jedinicama potrebno da se pojave na licu mjesta i izvrše svoj zadatak, ali očigledno je da locirati Ratka Mladića je jedan zadatak koji je ekstremno težak i koji je daleko nadilazi onaj nekadašnji mehanizam političke zaštite.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ukazuje međutim i na aspekt priče o hvatanju Mladića koji uliva optimizam. Za razliku od ambijenta prethodnih godina, kada su ljudi na vlasti bili ili u dosluhu s Mladićem ili njegovi veliki simpatizeri, kaže Radić:
sada postoji prenos za saradnju sa Haškim tribunalom. Ono što je jako važno, mislim da je javno mnjenje već polako prihvatilo kao činjenicu da je Ratko Mladić čovjek koga će ljudi iz centra moći na zapadu zauvijek tražiti. Nema načina da se preskoči slučaj Ratko Mladić u pregovorima sa zapadom. Slučaj Karadžić je pokazao da eventualne reakcije neće biti toliko drastične, a to je možda i mnogo važnije nego tehničko pitanje kako pronaći Ratka Mladića. Sada su sazrele okolnosti da se relativno elegantno u javnosti amortizuje eventualno hapšenje Ratka Mladića, i s druge strane postoji volja državnih organa da se taj posao obavi kada budu prevaziđeni tehnički problemi, odnosno kada bude pronađeno gdje se on nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini biti poslanik ili ministar znači biti politički podoban. O bogatstvu da ne govorimo. Struka i sposobnost ne igraju nikakvu ulogu. Potom je principu u bosansko-hercegovačkom parlamentu više doktora medicine nego u mnogim domovima zdravlja. Stranka demokratske akcije izazvala je salve podsmijeha u javnosti kada je za novog ministra sigurnosti predložila ginekologa i profesora istorije. Kad ova dvojica nisu prošla zbog zakonske procedure, ista je stranka povukla novog džokera iz rukava, defektologa. Kada će se u Bosni i Hercegovini početi birati vlast po profesionalnom, a ne stranačkom kriteriju, istraživala je Dženana Karabegović.
Nacionalna pripadnost i političko opredjeljenje najbitnije su pretpostavke u Bosni i Hercegovini prema kojima se može postati ministar ili poslanik. Da je to tako, pokazuje sastav državnog parlamenta i BH vlade. Po broju doktora medicine, sastav parlamenta Bosne i Hercegovine više podsjeća na zdravstvenu ustanovu nego na najvišu zakonodavnu instituciju. Među njima ima ginekologa, kardiologa, neuropsihijatara, stomatologa i specijalista opšte hirurgije. Poslanik Ekrema Janović je kardiolog po struci i kaže da je to zanimanje kojim se najviše voli baviti. Zbog toga se nameće pitanje šta ga je motivisalo da se bavi politikom.
Bavim se poslaništvom radi toga što je potreba da neko koji zna život i životne potrebe ljudi da isto tako učestvuje u kreiranju određene politike koliko on može.
A Janovićeva stranačka koleginica Azra Alajbegović je neuropsihijatrica i profesionalna je poslanica. Zbog problema, kako kaže, u akademskoj karijeri, uskoro će prekinuti profesionalni poslanički mandat i vratiti se u struku. Njeni motivi da se uključi u politiku nisu bili materijalne prirode, već obaveza prema svojoj djeci i mlađoj generaciji.
Smatrala sam da je to moja obaveza prema sebi, prema mlađim generacijama, prema djeci, da se zaproba ova zemlja urediti.
Osim doktora, u parlamentarnim klupama sjedi veliki broj profesora matematike, fizike, književnosti i stranih jezika. Među njima je Milica Marković, profesorica francuskog i italijanskog jezika. Kako trenutni poslanički posao nema nikakve veze sa njenim zvanjem, ipak je spojila ugodno sa korisnim. Evo kako.
Meni na neki način dobro dođe to i što sam delegat u Vijeću Europe u stalnom stalnoj delegaciji Bosne i Hercegovine u Strasburu i tamo imam priliku aktivno da koristim francuski jezik.
Među poslanicima ima i onih koji nemaju ni četvrti stepen srednje stručne spreme. Jedan od njih je Jerko Ivanković Lijanović, koji je po profesiji mesar trećeg stepena. U politiku se uključio jer nije mogao nagovoriti nikoga od svojih prijatelja da to uradi. U tom poduhvatu mu je pomogao novac preduzeća na čijem je čelu.
Naša politika ide skroz u pogrešnom smjeru, da generiranjem konflikta se uništava sve u našem društvu i u našoj državi, i odlučio sam da se uključim da to stanje pokušamo promijeniti.
Jedan od rijetkih parlamentaraca čije zvanje ima veze sa poslom kojeg obavlja je Martin Raguž, inače politolog po struci. On ističe da nije nužno da zvanje diktira poziciju u parlamentu i vladi, ali da bi stranke pri odabiru ljudi na te pozicije trebalo da vodi računa o tome.
Mislim da je poželjno i dobro ako je većina ministara u poziciji da izvorno dolazi iz struke, odnosno oblasti za koju je izabrana za ministra.
A da BH parlament nije jedina institucija u kojoj biti poslanik znači biti politički podoban, pokazuje sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tako je doskorašnji ministar prometa i komunikacija Božo Ljubić, ortopeda, podsmijeh javnosti izazvala je vijest kako je stranka Demokratske akcije za ministra sigurnosti predložila ginekologa i profesora istorije. Kad njih dvojica ne zbog profesije već zakonske procedure nisu prošla, stranka se odlučila da na to mjesto postavi defektologa Sadika Ahmetovića. On za naš radio priznaje da nikada nije radio u struci, a na naše pitanje šta zna oblasti čiji će ministar biti, odgovara.
Ono što poznajem iz ove oblasti jeste, rekao bih da je to jedan društveni segment življenja. Imam podobro političko iskustvo, svi zakoni koji su bili predmetom rasprave, a koji se tiču ministarstava unutrašnjih poslova, sigurnosti i tako dalje, bili su predmetom moje nekakve observacije.
Sociolog Salih Fočo kaže da zbog toga što u Bosni i Hercegovini svako ko je politički aktivan i sluša ono što mu stranački vođa govori, može biti poslanik i ministar, najbolje pokazuju kakvom se stanju nalazi država i koji vodi.
Očito je dakle bosansko-hercegovačko društvo prepolitičko, predimenzionirano moći politike, a struka, znanje i iskustvo zapravo su na nekom krajnjem mjestu ili jednostavno nisu poželjni.
Psiholog Srđan Puhalo.
Ako vi imate jednog ministra koji ima dobru i kvalitetnu komunikaciju sa svojim saradnicima, koji znaju taj posao, onda u principu nije bitna njegova školska sprema. A s druge strane, vi imate negativnu selekciju oko samih ministara i okviru samog ministarstva, gdje je mnogo važnije ta partijska lojalnost, poslušnost, pripadnost određenom klanu ili familiji.
Motiv predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti da se bave politikom, iako ne žele da priznaju, je financijske prirode, jer primjerice plata poslanika sa dnevnicom i toplim obrokom na mjesečnom nivou iznosi 3.500 €. Istovremeno činjenica je da stranke biraju upravo one za koje znaju da će biti politički poslušni. Zbog toga ocjenjuju stručnjaci, teško da će ikada Bosna i Hercegovina postati zemlja u kojoj će njena vlast biti izabrana po profesionalnoj, a ne po stranačkoj pripadnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša, koji je šire u regiji Zapadnog Balkana postao poznat nakon što se upustio u blizak okršaj s novinarima, ne silazi s naslovnica. Posljednje što ga je dovelo u žižu interesovanja jesu njegove nekretnine, preciznije izdavanje vile diplomatskim misijama. Sagovornicima Petra Komnenića nije formalno pravno sporan Mugošin potez, ali imaju ozbiljnih dilema glede etičke dimenzije dobrog poslovnog poteza. Opozicija čak upozorava da će Evropsku komisiju izvijestiti o svemu tome, jer iz njenih redova dolazi Mugošin podstanar.
Komentarišući informaciju koju su nedavno objavile podgoričke vijesti da gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša dvije od tri svoje kuće na Marezi pokraj Podgorice izdaju zakup ambasadi Ukrajine, odnosno šefu delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Leopoldu Maureru, advokat Aleksandar Đurišić kaže da u tom poslu sa formalno pravne tačke gledišta nema ništa sporno.
On ima pravo, gradonačelnik, da izdaje svoju imovinu, prodaje, znači da raspolaže sa njom u svakom pogledu, u bilo kom smislu. Znači tu apsolutno nema nikakvih ograničenja s jedne strane, i to je ono što je zakonski aspekt i što je osnovno u svemu ovome. Sa druge strane, neki etički pogled na sve to, da li to ima smisla ili ne, naravno zavisi od vizure te morale kako ko ima i kako se gdje gleda. Sa treće strane, da li su zakupci ova ili ona lica, ova ili onaj funkcioner, diplomat ili slično, ipak i da li oni imaju takvu mogućnost, zavisi od njihovih internih nekih propisa.
Pre Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević zatražio je danas od Leopolda Maurera zvanično obavještenje o relevantnim okolnostima koje su dovele do sklapanja komercijalnog ugovora o zakupu kuće Miomira Mugoša i pozvao Maurera da preispita tu odluku, najavljujući da će se obratiti potpredsjedniku Europske komisije Sim Kalasu, zaduženom za pitanja transparentnosti unutar te institucije. Želim da vas uvjerim da je sklapanje komercijalnih ugovora sa nosiocima javnih funkcija, posebno onih izvršnih, kakva je funkcija gradonačelnika, transakcija koja je suprotna sa najboljim standardima dobrog upravljanja i da otvara mnoga pitanja motiva, konflikta interesa i uticaja na objektivno djelovanje delegacije Europske komisije u budućnosti, naveo je Medojević u otvorenom pismu Maureru. Iz Europske komisije su potvrdili da će ambasador Leopold Maurer ubrzo postati stanovnik kuće u vlasništvu gradonačelnika Podgorice, koji je inače i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u Republičkom parlamentu, ali nijesu otkrili koja je cijena rente. Kako Dnevnik vijesti objavljuje, pozivajući se na nezvanične izvore, za rentiranje vile gradonačelnik će dobijati 8.000 eura mjesečno, plus kiriju koja ga sleduje od ukrajinske ambasade u za sada nepoznatom iznosu. Mugoša je Komisiji za konflikt interesa za prošlu godinu prijavio 3.000 eura kao godišnji prihod od stanarine, ali se ne zna od koje nekretnine taj novac prihoduje. Iz Europske komisije su saopštili da će ugovor o zakupu sa gradonačelnikom stupiti na snagu za par mjeseci, što znači da taj prihod nije mogao biti registrovan u prošlogodišnjoj prijavi, dok još nije poznato kada je sklopljen posao sa ukrajinskom ambasadom. U Komisiji za sprečavanje konflikta interesa nijesmo uspjeli dobiti odgovor na pitanje da li to tijelo provjerava tačnost dostavljenih podataka, jer predsjednik Slobodan Leković nije odgovarao na naše pozive. Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da ga Mugošin dil sa stranim predstavništvima nimalo ne čudi i podsjeća da je takvih slučajeva bilo i ranije, kao onda kada je objavljeno da je bivši predsjednik Ustavnog suda Mladen Vukčević svoju vilu u Podgorici izdao hrvatskoj ambasadi.
Postoji nekoliko stvari koje treba ovdje da se proanaliziraju. Prvo, na koji način su oni stekli ta sredstva koja im se sada bave kao dilovi nekretnina. Druga stvar je da li je etično ovakve vrste dilova koji se sklapaju jedni sa drugima i to tiče i samim ušterije. Mislim da je to veoma sporno, ali opet ni to mene nikako ne čudi, jer znamo da je međunarodna zajednica u Crnoj Gori na toliko brojnim primjerima pokazala da neki principi demokratije koji zastupaju svojim zemljama, da ih ne primjenjuju toliko precizno kada dođu u Crnu Goru.
Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša se trenutno nalazi u žiži javnosti zbog napada na fotoreportera i novinara Podgoričkih vijesti, na koje je nasrnuo skupa sa sinom Miljanom nakon što je ekipa slikala njegov nepropisno parkiran automobil. Tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv Mugošinog sina i napadnutog novinara Mihajla Jovovića, ali ne i protiv gradonačelnika zbog učestvovanja u napadu tokom kojega je, kako tvrde u vijestima, potezani pištolj. Europska komisija, čiji ambasador će se uskoro useliti u Mugošinu vilu, nije se oglašavala povodom ovog incidenta, a u saopštenju u kome se objašnjavaju okolnosti oko zakupa Mugošine kuće, navodi se da je ona iznajmljena od gradonačelnika kao, citiram, privatnog lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dio Kosova na kojem većinski živi srpsko stanovništvo priprema proteste, ovaj put protiv potpisivanja sporazuma Euleksa i srbijanskog MUP-a o zajedničkom radu u borbi protiv kriminala. No kako ćete čuti u prilogu Jasmine Ščekić, riječ je samo o radikalnim Srbima koji žele istjerati Euleks sa Kosova.
Srbi sa Kosova organizovat će do kraja ove nedelje potpisivanje peticije kojom će zatražiti da Euleks napusti Kosovo. Jedan od lidera Srba sa Kosova, Marko Jakšić, koji je potpredsjednik Skupštine zajednica opština na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže da inicijatori ove peticije nisu lideri Srba sa severa Kosova, kako su preneli pojedini mediji.
Ovih 9 mjeseci Euleks se ponašao kao misija koja u delu sprovodi Ahtisarijev plan o stvaranju još jedna albanske države na Balkanu, što se ogleda u njihovom nastupu po pitanje pravosuđa, carine, KPS, policije i svih drugih stvari koje faktički zaokružuju albansku državnu celinu na ovom prostoru.
Jakšić ocenio da će najavljeno potpisivanje protokolarnog sporazuma o međupolicijskoj saradnji Euleksa sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije značiti, kako kaže, izdaju srpskih nacionalnih i državnih interesa na Kosovu. Rada Trajković, funkcioner Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova za naš program, kaže da protokol o međupolicijskoj saradnji Euleksa sa MUP-om Srbije doprinosi boljoj bezbednosti svih građana na Kosovu.
Ja zaista ne mogu da razumem da sporazum koji suštinski u funkciji stabilizacije
pozicije bezbedonosne regiona može bilo koga da uznemiruje, jer on je najdirektnije usmeren na suzbijanju kriminala koji podrazumeva trgovinu ljudima, šverc droge i ostalo. Slaba informisanost i težak život Srba na Kosovu, koji su pritisnuti od raznih vidova ekstremista, koji dolaze iz svih nacija, ta neobaveštenost na jedan način je vrlo pogodno tlo i težak život za manipulaciju stanovništva.
Mitrovčanin Nikola Simić smatra da je bolja bilo koja vlast od bezvlašća.
Ja kao građanin koji dugo živio u Mitrovici, čuo sam od starih ljudi koji nisu bili školovani da je bolja bilo koja vlast nego nikakva. A moguće da odgovara nekome koji se švercuje, pa... A koliko znam, to je većina ljudi koji švercuju, a mi koji ne švercujemo, nama to ne smeta ništa. Samo da ne budu te kolone tolike da malo će da bude nezgodno ako budu kolone kao što jesu. A smatram da to nije strašno, valjda zna država šta radi, valjda zna šta potpisuje.
Da podsjetimo, šef EULEX Yves de Kermbona održao je prošle nedelje sastanak sa zvaničnicima u Prištini nakon što su se vlasti u Prištini pobunile zbog najavljenog potpisivanja sporazuma EULEX-a i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, a čiji detaljan sadržaj još uvek nije poznat. Poznato je jedino da će sporazumom dve strane postići dogovor o zajedničkim aktivnostima na suzbijanju kriminala, i to u zoni graničnog prelaza između Kosova i Srbije. Kermbona je tada ponovio da EULEX neće potpisivati nikakve protokole u ime Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Američki predsjednik Barack Obama preduzeo je još jedan korak koji se odnosi na politiku njegova prethodnika Georgea Busha. Odobrio je naime osnivanje elitnog tima isljednika koji će ispitivati najvažnije pojedince među osumnjičenima za terorizam. Specijalni Obamin tim čine stručnjaci iz nekoliko obavještajnih i sigurnosnih agencija, a rad će kontrolirati Vijeće za državnu sigurnost. Tako će Bijela kuća imati direktan uvid u rad ovoga tima koji će biti smješten u Federalnom istražnom birou FBI. Stvari se vraćaju tamo gdje im je mjesto, rekli bi upućeni. Ranije ove godine Obama je objavio tajni spis CIA koji pokazuje kako je Bushova administracija legalizirala ono što su zvali efikasna tehnika ispitivanja. Tom je prilikom američki predsjednik naglasio kako agenti CIA ne bi trebali biti procesuirani, jer su oni samo slijedili upute koje je propisalo Ministarstvo pravde. Centralna informativna agencija nije do sada reagirala na objavu, ali se njihovi predstavnici za javnost uporno trude napraviti distancu prema dobu u kojem su primjenjivali različite metode mučenja zatvorenika. Kako je naglasio portparol Bijele kuće Bill Barton, novi tim, kojeg se označava kao visoko vrijednosna grupa za ispitivanje i na čijem čelu nisu CIA-ni službenici, nije usmjeren protiv agencije. CIA je odigrala veoma važnu ulogu, briljantan posao u oblasti obavještavanja, i u ovom timu će obavještajci imati svog predstavnika i CIA će i dalje biti uključena u posao koji je pred nama. And obviously the CIA will be very involved in this. Barton je također dodao kako će i Obama nastaviti praksu svog prethodnika Busha i osumnjičene za terorizam slati u zatvore u druge zemlje, ali da to pouzano neće biti one u kojima je mučenje dozvoljeno. Michael O'Hanlon iz Brookings institucije u Washingtonu kaže kako je osnivanje istraživačkog tima jako važno za poliranje američke slike u svijetu, koja je dobrano oštećena zatvorom u Guantanamo Bayu. Ako je bilo elemenata nasilja i kriminala nad zatvorenicima, onda postoje si razlozi za istragu. Svijetu se mora poslati poruka da Sjedinjene Države poštuju zakon i da sve ljude tretiraju jednako, te poštuju ljudska prava. Zato se ove stvari ne smiju pomesti po tepih. Ali s druge strane, ako su istražitelji mučili ljude, ali prema uputama koje im je dalo ministarstvo, njih se ne smije kažnjavati. Mislim da je najbolje ispitivati slučaj po slučaj. Dokaz je o zlostavljanju osumnjičenih za terorizam prava su noćna mora za Obamu i Demokratsku stranku, ali ne zbog toga što ova tema skreće pažnju javnosti sa Obaminih reformi, nego zbog osjetljivosti teme i javnog američkog mnjenja. Prema nedavno objavljenim podacima, naime, većina Amerikanaca vjeruje da je opravdano koristiti razne metode kako bi se pribavile informacije važne za nacionalnu sigurnost. Upravo zbog toga, koliko god moralno bilo istraživati sva evidentna kršenja ljudskih prava koje je Bushova vlast provodila u doba samoproglašenog rata protiv terorizma, taj je potez politički štetan za Baracka Obamu.
Pozdravljam slušatelje Radija Sloboda Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na današnji dan prije 400 godina veliki astronom i mislilac Galileo Galilei predstavio je svijetu teleskop. I to u vrijeme kada još niko nije imao ni približnu ideju o tome koliko će taj izum promijeniti percepciju čovjekovog mjesta u svemiru. Galileo je svojim pronalaskom potpomogao da se učvrsti saznanje kako Zemlja nije centar svemira. Priredila Biljana Jovičević.
Uprkos ljetnjoj vrućini, Senat Venecije se na današnji dan 1906. godine okupio da bi prisustvovao predstavljanju izuzetnog naučnog instrumenta. Konstruisao ga je dobro poznati astronom i filozof iz Pize Galileo Galilei. S njim su se udaljeni objekti mogli vidjeti izbliza kroz jednu dugačku cijev. Bio je to teleskop. Nije Galileo, međutim, izumio ovaj instrument. Zahvalnost za to generacije duguju holandskom astronomu koji je skoro zaboravio oravljen danas. Riječ je o Hansu Lipperheiu, koji je otkrio sopstveni bazični teleskop samo godinu dana ranije, 1908. Ali Galileo je uvijek praktičan perfekcionista, već je bio unaprijedio bazični teleskop i promjenjivost fokusa, što je omogućilo da se poveća veličina posmatranog objekta čak za 8 puta. Zašto je Galileo teleskop prvo predstavio Skupštini venecijanskih senatora nije baš najjasnije. Moguće da je zbog toga što su venecijanci u suštini poslovni ljudi i trgovci, pa je svoj izum vidio kao način da uđe u njihovu industriju sočiva. U svakom slučaju, Venecija zajedno sa Firencom je bila vodeći centar za visokokvalitetna stakla. Galileo je naravno zaradio dosta novca prodajući teleskop, sve dok njegov dizajn nije u relativno kratkom periodu zamijenjen još sofisticiranijim modelima. Teleskop je donio revoluciju za astronomska posmatranja i imao izuzetan utjecaj na mnoge naučne metodologije, omogućavajući precizna matematička računanja. Tada su također u jasan fokus stavljena različita tumačenja i podjele između onih koji su slijedili antička vjerovanja grčkih i egipatskih naučnika da je Zemlja u centru univerzuma i da se sve planete vrte oko nje, i onih koji su slijedili kopernikansku teoriju da je Zemlja samo jedna od planeta koje se vrte oko Sunca. Nikola Kopernik je veliki poljski astronom, autor teorije da se Zemlja vrti oko Sunca umjesto obrnuto, 60 godina ranije prije nego što je Galileo zaintrigirao venecijanske senatore sa teleskopom. Galileo je sa svojom strašću za preciznim posmatranjima i nezavisnim analizama postao još više uvjeren uz pomoć teleskopa u ispravnost Kopernikove teorije, ali to mu je donijelo i konflikt sa katoličkom crkvom. Dio crkvenog klera počeo je da ga napada 1610. godine uz tvrdnje da je Bog stvorio Zemlju kao centar univerzuma i dom za ljude. To je 1916. rezultiralo i zvaničnom pažnjom crkve, koja je imala za ishod zvaničnu osudu zbog svetogrća kao i falsifikata koji negira sveto pismo. Galileo je upozoren da se kloni takvog jeresa, što je i činio dugi niz godina, ali je 1632. objavio odbranu svojih pogleda i tvrdnji. Toga je međutim dovelo do Svetog vijeća inkvizicije. Sveto vijeće ga je proglasilo krivim i osudilo ga za veliku jeres te primoralo na kućni pritvor. Naravno, primoralo ga je i da opovrgne svoju teoriju, što je i učinio. Možda ne naročito hrabro, ali praktičan do kraja, vjerovatno je pomislio da je bolje biti živi astronom nego mrtvi idealist. Crkvi je trebalo 359 godina da rehabilituje Galileja. Tek 1992. Vatikan je formalno priznao da su pogriješili i da je Galileo bio u pravu. Ovaj čuveni astronom umro je u svojoj kući u blizini Firence, još uvijek u kućnom pritvoru, 1642. godine.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim ćete čuti da je u Beogradu ponovno napadnuta ambasada, ovaj put Grčke. To i čudi Zorana Dragišića s Fakulteta sigurnosti u Beogradu.
Grci su uz nas bili u svim teškim situacijama, tako da prosto ne mogu da verujem da su neke ekstremne desničarske organizacije iz Srbije toliko izgubile razum da napadnu grčku ambasadu.
Kako jedan bosansko-hercegovački penzioner može preživjeti sa 80 eura mjesečno?
U našu portu ne ulaze sredstva za kulturu, ne ulaze sredstva za informisanje, za obuću, za odjeću. Samo čista prehrana može se izvršiti da uzmate mlijeko i krepi voće da izbjegnete i tako.
Bavimo se i radničkim temama, konkretno nezadovoljnim crnogorskim Livcima.
Još uvijek čekamo, rečeno nam je do nekog, recimo, 10. septembra, ali ja nemam neke iluzije da će do 10. se nešto riješiti, jer evo godinu i pol dana, znači oni nemaju odgovor od Gatije da li će početi proizvodnju ili ne.
U analizi Instituta za javne financije u Zagrebu, među ostalim, stoji
5% umirovljenih ratnih veterana pojede čak šestinu ukupnog novca što se iz proračuna izdvaja za mirovine.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jutros oko 3 sata više nepoznatih osoba bacilo je dva molotovljeva koktela na zgradu ambasade Grčke u Beogradu. Povrijeđenih nije bilo, ali je Srbija ponovno svijetu poslala poruku sličnu onoj od prije godinu dana kada se među ostalim oštećene američka i hrvatska diplomatska predstavništva u Beogradu. Nebojša Grabež ima detalje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je u noći između ponedjeljka i utorka više nepoznatih osoba bacilo dva molotovljeva koktela na zgradu ambasade Grčke u Francuskoj ulici u Beogradu. Tom prilikom nije bilo povrijeđenih, a na ambasadi je naprslo staklo i izbio je manji požar. Drugi detalji ovog vandalskog čina nisu poznati, a svjedoci tvrde da su to počinila petorica mladića. Grčka ambasada nije posebno reagovala na ovaj incident. Kako nam je rekao savjetnik odjeljenja ambasade za štampu Petros Caruhis, sve službe u ambasadi Grčke u Beogradu danas rade normalno.
Šteta na zgradi ambasade je zaista minimalna. Policija je obavila uviđaj i sada čekamo izveštaj.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije oštro je osudilo ovaj vandalski čin i prenijelo je da je u stalnom kontaktu sa predstavnicima Grčke ambasade. Bez obzira na to što Grčka nije oštrije reagovala na ovaj incident, malo je vjerovatno da on neće proći bez posljedica, pogotovo ako se ima u vidu činjenica da su još uvijek sveža sjećanja na prošlogodišnje napade na američku, slovenačku, nemačku i hrvatsku ambasadu nakon proglašenja kosovske nezavisnosti. Zbog toga Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da je napad na grčku ambasadu za svaku osudu, jer se time šalje veoma pogrešna poruka svijetu o Beogradu.
Uvijek oporavljamo, još uvijek postoji dosta gorak ukus kod diplomata, pa i potencijalnih investitora i onih koji su ovdje, jer svi oni koji žele da ulažu u jednu zemlju posmatraju situaciju u cjelini i osluškuju, traže signali da li dolazi do veće stabilnosti u jednoj zemlji ili ne.
Ta slika u svijetu jeste nešto što nije samo pitanje simbolike i posmatranje jedne zemlje, kaže Vejvoda, nego ima vrlo konkretne posljedice.
Kako će jedna zemlja biti predmet nekih mogućih ulaganja, a u ovoj situaciji svjetske krize potrebno je pokazati jednu sliku stabilnosti, jer svaka investicija je dobro došla.
Zorana Dragišića, profesora Fakulteta bezbednosti, posebno iznenađuje činjenica da je napadnuta grčka ambasada, Imajući u vidu dugogodišnje dobro poznate prijateljske veze između dve zemlje i jasan stav Grčke o nepriznavanju nezavisnosti Kosova.
Grci su uz nas bili u svim teškim situacijama, tako da prosto ne mogu da verujem da su neke ekstremne desničarske organizacije iz Srbije toliko izgubile razum da napadnu grčku ambasadu. Oni koji napadaju ambasade po Srbiji, po Beogradu, s njima se država mora obračunati na naj, da kažem, odlučniji mogući način, s obzirom da je to paljenje ambasada, napad na ambasade su nešto što Srbiji može praviti i već svakako pravi ozbiljne probleme u međunarodnim odnosima.
Neophodno je podići nivo bezbednosti, jer kako napominje Zoran Dragišić, treba imati u vidu da je država odgovorna za spoljašnje obezbeđenje ambasada.
Mada te ambasade već uglavnom sve imaju video nadzor, postoje službe obezbeđenja koje stoje spolja, ali mislim da bi trebalo dodatnim policijskim patrolama uvezivanjem tog video nadzora, ukoliko to naravno nije urađeno, u policijsku stanicu obezbediti interventne policijske timove koji će intervenisati prilikom bilo kakvog napada na ambasadu. Međutim, ovdje je mnogo važnije, da kažem, to obaveštajno bezbednosno obezbeđenje ambasada, jer ambasade ne napada 10.000 ljudi u Beogradu. Dakle, identifikovati grupe koje to rade i prema tim grupama preduzeti adekvatne mere, jer prosečan građanin svakako ne baca molotovljev koktel na ambasadu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kraj augusta i početak septembra vrijeme je za pripremu i polazak u školu. Ove godine, međutim, u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je raspust do daljnjeg, jer su nastavnici nezadovoljni odlukom o smanjenju plaća za 10%. Za sada je, osim u Republici Srpskoj, izvjestan početak nove školske godine u Tuzli i u Sarajevu. Troškovi su pak, kaže naša Mirna Sadiković, jednako visoki. Za opremu prvoškolca potrebne su dvije radničke plate, i to u oba entiteta.
Početak nove školske godine u Federaciji je neizvjestan. Nastavnici najavljuju štrajk ukoliko im se smanje plate za 10% shodno odluci vlade Federacije o uštedama u budžetu. Profesorica u jednoj sarajevskoj srednjoj školi kaže kako je planirano smanjenje i onako malih plata poražavajuće.
S obzirom na primanja koja su mala, a budući da svi profesori su završili fakultete, kao što su matematika, fizika, elektrotehnika, medicina, mislim da su jako malo plaćeni i bez ovog smanjenja. I ovakva odluka će izazvati osjećaj poniženosti i uvrijeđenosti kod, ja vjerujem, svih prosvjetnih radnika.
Prosječna plata u Federaciji za juni iznosila je 850 konvertibilnih maraka. Ukoliko dođe do smanjenja od 10% zaposlenima u srednjem obrazovanju, plate će biti niže za oko 100 konvertibilnih maraka od prosječne, a plate zaposlenih u osnovnom obrazovanju za 200 do 300 konvertibilnih maraka. Smanjenje bi značilo žestok udar na standard onih koji nam uče djecu, napominje predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Ibrahim Halvađija.
Prosjek plaća nastavnog osoblja je 780,90 maraka, znači manji od prosjeka koji je inače u samoj federaciji. Prema tome mi imamo puno razloga da budemo nezadovoljni. Najniže su nam plaće inače kad su u pitanju korisnici budžeta i istovremeno sad se traži linearno smanjivanje plaća.
Sindikat predlaže da kantonalne skupštine ostave plate na istom nivou, a o smanjenju ostalih primanja poput toplog obroka i regresa spremni su pregovarati. Od 10 kantona samo u 2 je postignut dogovor da se plate ne smanjuju i da nastava počne na vrijeme. Republika Srpska nema tih problema. Plate im neće biti smanjene. Nastava počinje prvog ponedjeljka u septembru, kaže predsjednik sindikata prosvjete Republike Srpske Stevan Milić.
Plata prosvjetnog radnika u RS je 150 plus odredbe kolektivnog ugovora i tako dalje. U Federaciji BiH nemaju startnu platu kao mi, ali imaju velik topli obrok. Nije o to problem bio 10 do 15 maraka, zavisi od kantona, pa je to izvlačilo, ali eto, kažem, i oni se bore sad protiv toga da im ne smanje platu.
Bez obzira na to da li će nastava početi sa zakašnjenjem, roditelji već muku muče kako pripremiti školarce za novu školsku godinu. Treba im obezbijediti novu odjeću, obuću, udžbenike i ostali pribor. Zato, kažu, trebaju dvije prosječne plate.
Ja mislim od torbe i osnovnih stvari, knjiga i sveski, da treba negdje oko 300 maraka. Odjeća, obuća, znala se kako je sad u omladina izbirljiva, da, znači treba sigurno dva solidna olična dohotka jednog radnika.
Užasno je skupo sve.
za ove ljude koji imaju djecu užas.
Neke se knjige kupe nove, neke polovne i tako.
Dženita Kantić iz jedne tešanske knjižare kaže kako je za knjige srednjoškolcima potrebno izdvojiti minimalno 200 konvertibilnih maraka.
Za jednog učenika srednja škola mi smo računali 200 maraka da ne može ispod.
Ni u knjižarama u Republici Srpskoj situacija nije drugačija.
Za osnovnu školu udžbenice kreću oko 65 do 150 maraka bez stranog jezika. A strani jezici su tu otprilike, engleski je negdje oko 23 marke, njemački i on je nešto preko 20 maraka.
Problem nisu samo skupi udžbenici, nego i kako ih nabaviti, žale se roditelji. Škole još uvijek nisu objavile imena autora udžbenika koji će važiti u ovoj školskoj godini.
Većina roditelja, ako ne i svi, pred samim početak školske godine, još uvijek ne znaju tačnog autora knjige.
Pa što je najgore, kupiš knjige, a ne odgovaraju, pa onda dva put kupiš iste predmete.
Malte ne, u dvije različite opštine nisu isti autori. A naravno kad govorimo o kantun, jer jednu knjigu koju sam ja nisam mogao naći u Zedu kantonu, u Tuzlanskom kantonu se može pronaći, samo su gradiva ispremetano, umjesto pete stranice ona je na 20 i nastavnik ne priznaje takvu knjigu jednu.
Vlasnik Dobojske knjižare Salko Hođić kaže kako ima toliko različitih izdavača školskih udžbenika da se i knjižari teško snalaze.
Imamo 4-5 izdavača po odabiru jednog nastavnika za jedan razred. Sarajevska 3, Mostarsko, Zenička, Tuzlanska 2 izdanja. To je vrlo komplikovano.
U Republici Srpskoj Ministarstvo obrazovanja donijelo je odluku da odlikašima u porodicama sa više djece pokloni knjige. U federaciji novca, kažu, ima samo za knjige onim socijalno najugroženijim, čiji roditelji nemaju nikakva primanja. Svi navedeni problemi upućuju na pitanje kako vlast nema više sluha za obrazovanje mladih generacija. Odgovor je jednostavan. Njihova djeca idu u privatne škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I u Srbiji je sve ukazivalo na to da će nova školska godina početi štrajkom, ali Ministarstvo prosvjete se oglasilo informacijom da su udovoljili sindikalnim zahtjevima. Kako su nadležni ispunili svoju obavezu, razloga za štrajk nema, prenosi iz Beograda Želimir Bojović.
Sindikat obrazovanja Srbije odlučio je da ne stupi u štrajk jer su računi svih škola deblokirani i prvi deo julske zarade isplaćen, a ministar prosvete Žarko Obradović obećao je da će drugi deo biti isplaćen vrlo brzo. Podsjetimo, taj sindikat je najavio da će u saradnji sa Sindikatom nezavisnosti, Unijom sindikata prosvetnih radnika, u septembru organizovati štrajk jer su početkom avgusta računi u stotinak škola bili blokirani i radnicima nije isplaćena julska zarada. U međuvremenu iz Ministarstva prosvete su stigle informacije da su školski računi odblokirani, a julske zarade isplaćene. Predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović postavio nekoliko pitanja ministru prosvete Žarku Obradoviću, od kojih su prva dva prioritetna i odnose se na plate.
Da li je došlo do potpune deblokade svih računa školama gdje to nije bilo učinjeno, isplate prvog dela julske plate? Drugo pitanje je šta se dešava sa drugim delom julske plate, jer po informacijama koje imamo od jučer nikome nije isplaćena ta plata, što dodatno iritira ovaj prosvetni narod.
Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da su školski računi odblokirani, a julske zarade isplaćene i da nema ni jednog razloga zbog kog bi prosvetni radnici ušli u štrajk. Međutim, Tomaž Ivanović, predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvijek ima škola kojima nisu odblokirani računi.
Jutro sam dobio informaciju iz Vranja, 11 škola još uvijek nije dobilo platu, znači Vranjski, opštine Vranje. Tako da su oni doneli lokalnu odluku o štrajku, sva tri sindikata potpisali su zajednički, znači, zahteve i tako dalje.
Upravo zbog toga neki od prisutnih nastavnika na sastanku sa ministrom Obradovićem insistirali su na tome da u slučaju da se drugi dio julske zarade ne isplati do početka školske godine, ipak započnu štrajk. Ovakvi stavovi izgleda da su naljutili ministra Obradovića, koji se više od pola sata trudio da predstavnicima sindikata objasni kako njegovo ministarstvo neće otpuštati zaposlene i kako novca za plate ima.
U ovoj godinu i nešto dana mi nismo imali otpuštenja, a ja vam kao ministar kažem neće biti otpušten. Kućete više od mene i ima para i radimo na sadržaj. A ako neko misli na ulicu, nek izađe. E, samo da vidim da li će ga javnost Srbije razumjeti sa stanovišta motiva i povoda i rezultata. Jer mi imamo 905.000 dece koja treba 1. septembra da pođu u školu i poslije 1. oktobar i plus njihovi roditelji.
Nakon sastanka sa ministrom Obradovićem, Branislav Pavlović rekao je novinarima da se od štrajka odustaje, ali je naveo da sindikat ne odustaje od tog načina borbe i da ne isključuje mogućnost da posle 1. septembra bude štrajka ako plate budu kasnile. Stav trećeg reprezentativnog sindikata, Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, očekuje se u subotu nakon njihovog sastanka sa ministrom Obradovićem, a UGS Nezavisnost na sličan način kao i sindikata obrazovanja upozorava na mogući štrajk odmah nakon 1. septembra. Tomaž Ivanović.
Koliko danas ili sutra bude isplaćen i drugi deo julske zarade, nema osnova da praktično stupimo u štrajk. Koliko nije ispunjeno, onda ćemo sigurno ići da to stanje usmerimo ka organizovanju štrajka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako predstojeću jesen i sve jaču recesiju na Balkanu dočekuju radnici u Crnoj Gori, penzioneri u Bosni i Hercegovini i ratni vojni invalidi u Hrvatskoj. Predstavnici sindikalnih organizacija Podgoričkog kombinata Aluminija i Nikšićke Livnice danas su se sastali s ministrom ekonomije Brankom Vujovićem. Razmatrano je stanje u tim preduzećima koja se suočavaju s velikim poteškoćama. Detalje ima Esad Krcić.
Rezultat razgovora ministra ekonomije Branka Vujovića, koji se danas odvojeno sastao sa sindikalnim predstavnicima Podgoričkog kombinata Aluminijuma i Nikšićke Livnice, su različiti. Razlog sastanaka je bio razmatranje situacije u ovim preduzećima koja se suočavaju sa velikim teškoćama. Naime, jedno od najznačajnijih crnogorskih preduzeća, Podgorički kombinat aluminijuma, se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize, koja je situaciju samo pogoršala. Predstavnici KAP-a i vlade su mjesecima pregovarali o državnoj pomoći kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinosa i energenata, ali od početka bilo više spornih tačaka, među kojima je glavni bio zahtjev vlade da Rusija odustane od tužbe i odštete od 300 miliona eura. U međuvremenu proizvodnja je prepolovljena. Na radnici su štrajkovali, a sve je okončano dogovorom koji je podrazumijevao socijalni program, odnosno 6 do 15.000 eura svim radnicima koji dobrovoljno napuste firmu. Dogovor je podrazumijevao i obezbjeđenje nastavka proizvodnje kroz takozvani razvojni program, koji je bio predmet interesovanja predsjednika sindikata KAP-a Zorana Miloševića.
Na to moje pitanje gospodin je rekao da oni su poslali novi nacrt kupoprodajnog ugovora gospodin Sejaka, koje će da razmotre zajedno sa vladom, i oni očekuju sastanak 10. septembra gdje će se o nacrtu ugovora odglasiti gospoda iz Sejaka, a nadam se konzorcijum banaka.
Razriješena je konfuzija u vezi socijalnog programa, jer su radnici KAP-a negodovali nakon kvalitetnije ponude koju su dobili radnici Nikšićkih rudnika boksita, koji su u istom sistemu. Međutim, država i njima nudi iste uslove, a dodatni novac rudari će dobiti iz imovine svog preduzeća. Zoran Milošević.
To je od 6 do 15.000, zavisno od godine starosti. To isto imaju gospodi iz boksita, s tim što su oni to doradili i onda ga preveli sa svoje imovine, koji oni kažu da imaju do 3 miliona, onda su to doradili i ljudima koji nisu stambeno obezbijeđeni, oni dobijaju plus po 6.500 i po 200 eura posle 20 i posle 30 godina po 300 eura.
Radnici Nikšićke Livnice su i dalje u teškoj situaciji i potpunoj neizvjesnosti. Predsjednik sindikata Livnice Angelina Mušikić, koja se danas sastala sa ministrom ekonomije Brankom Vujovićem, kaže da će se o daljim potezima tek odlučivati, ali da je otvorena mogućnost ponovnog stupanja u protest.
Još uvijek čekamo, rečeno nam je do nekog, recimo 10. septembra, ali ja nemam neke iluzije da će do 10. se nešto riješiti, jer evo godinu i pol dana, znači oni nemaju odgovor od GAPI-a da li će početi proizvodnju ili ne. Malo nam je bilo čudno zašto se pominje da Livnica nema tržišta, što nije tačno naravno, tržište jednostavno uništio gospodin GAPI.
Nikšićka Livnica je do 2004. godine, kada je prodata italijanskoj kompaniji Gatti, poslovala u okviru Nikšićke željezare, u čijem se krugu ova firma i fizički nalazi. U Livnici je zaposleno stotinak radnika koji su prije godinu i pol dana stupili u štrajk. Komunikacija i odnosi novog vlasnika ove fabrike i njenih radnika od početka su prema ocjeni aktera ove privatizacije bili poremećeni, a na kraju su se toliko radikalizovali da su štrajkači odustali od svih zahtjeva, tražeći isključivo raskid kupoprodajnog ugovora sa novim vlasnikom. U međuvremenu je došlo i do konfrontacije bivšeg i sadašnjeg vlasnika Livnice, željezare i kompanije Gatti. Italijanski investitor je optužio željezaru za koordinaciju i financiranje štrajka u Livnici zbog želje da se domogne dijela fabričkog zemljišta koje pripada Livnici. Na kraju je željezara raskinula kupoprodajni ugovor, na što je Gatti odgovorio tužbom i odštetnim zahtjevom od 10 miliona eura. U Livnici nema proizvodnje, nema rješenja na vidiku, a ni odgovora na radnička pitanja. Angelina Mušikić.
Radnici, nikog nije briga za radnike da li mogu da žive ili ne, da li mogu poslati djecu u školu ili ne, to jednostavno ama nikog ne interesuje. Na dobar dio pitanja naših koji su bili ključni u stvari oko gubitaka, oko zakidanja, po pitanju zarada, po pitanju stambenih kredita koji su i bili predmet jednostranog raskida, nismo dobili odgovore zato što su nam rekli da su to komplikovane pitanje i da se na njih ne možete tako odgovoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Penzioneri u Bosni i Hercegovini, kojih ima, koliko i zaposlenih u toj zemlji, posljednjih mjeseci žive u strahu. Prije svega zato što se uporno najavljuje smanjenje njihovih primanja, koja su trebali naglašavati i onako mizerna. Štednju je bosansko-hercegovačka vlast započela najprije na ovim građanima, koji u prosjeku primaju 150 eura u federaciji, odnosno 80 u Republici Srpskoj. Kako preživljavaju, čemu se nadaju, pitala ih je Žana Kovačević.
Više od 350.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovaj mjesec strahuje da li će i koliko njihove penzije biti smanjene. Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja najavio je ovakvu mogućnost jer na računu još uvijek nema neophodnih 132 miliona konvertibilnih maraka, koliko je potrebno da se isplate penzije za jedan mjesec. Da li će avgustovske penzije biti manje i koliko, znaće se 1. septembra, kaže potparol PIA Federacije Bosne i Hercegovine Zarif Safić.
Kada ćemo imati tačan iznos priliva financijskih sredstava u augustu, na osnovu čega će upravni odbor donijeti odluku o visini isplatnog koeficijenta i početku isplate penzija za august. Trenutna dinamika uplate sredstava od doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje je približno ista kao i u prošlom mjesecu, što opet podrazumijeva mogućnost korekcije koeficijenta, pošto smo za isplatu julskih penzija morali koristiti dio rezerve.
Zavod se u ovakvoj situaciji našao jer je iz svojih rezervi prošle godine isplatio takozvane beneficirane penzije, čiju isplatu je dužno obezbijediti vlada federacije. Tako je od redovnih penzija potrošeno 40 miliona eura, koje vlada nikada nije uplatila fondu. Upravni odbor fonda donio je odluku da zbog toga podigne tužbu protiv vlade federacije, što život ne čini lakšim onima koji danas jedva preživljavaju sa nešto više od 170 eura prosječne penzije.
Ovo je tačno osjećaj da će do kraja godine jedna se ukrasti, ovo pomjeranje. To smo već prošli i od ranije. Ovo je bruka i sramota. Na sitnoj raji isplaćuju, a svoje brate nek zamrznu, 100% plate. Oni su toliko zaradili da oni mogu godinu živi, da ništa ne primaju. Bruka i sramota.
Nemam komentara. Onaj što je smijenjen, ministar Tadović, 60.000 maraka neće ništa raditi. To je vam pamet. Ja sam penzioner. 290.
Prema podacima Saveza penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, 75% penzionera u ovom entitetu, odnosno više od 250.000 ljudi, živi u ekstremnom siromaštvu. Teško je zamisliti koliko i šta sebi mogu priuštiti oni sa najnižom penzijom, koja u Federaciji iznosi manje od 150, a u Republici Srpskoj oko 80 eura. Isplata penzija u Republici Srpskoj za sada nije upitna, ali su i penzije niže. Kako se može preživiti mjesec dana sa ovom penzijom, odgovara predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
U našu korpu ne ulaze sredstva za kulturu, ne ulaze sredstva za informisanje, za obuću, za odjeću. Samo čista prehrana može se izvršiti da uzmate mlijeko i hleb i voće da izbjegnete i tako.
Istovremeno u oba bosansko-hercegovačka entiteta ima i onih čije penzije iznose oko 1000 eura, a veće od ovih su takozvane privilegovane penzije, koje dodjeljuju i isplaćuju entitetske vlade, a zbog koji je fond PIO u federaciji u kolapsu. Rade Rakulj kaže.
Pa ima privilegovani penzija, pa one se kreću i preko 2500. To je područje vlade. Privilegovani penzija ima mnogo. Ima preko 62.000, to su prava mimo rada, koja su, dakle, ušli su u pravo ne iz rada, nego iz priznatih prava.
Beneficiranih penzija u federaciji ima oko 20.000 i među najvećima su. Najveće penzije svakako imaju i penzionisani ministri i parlamentarci, jer su i njihove plate drastično veće od ostalih u državi. To međutim nije bilo dovoljno, pa su nekoliko puta tražili da se usvoji zakon koji bi im omogućio da sa 20 godina staža i 55 godina života odu u penziju, koja bi iznosila između 55 do 75% plate u mandatu. Prosječnom računicom tražili su penzije od 1250 do 1700. 700 eura. Ista ova garnitura političara koja svako malo šokira javnost još uvijek sjedi na vlasti i Bosnu i Hercegovinu i sve u njoj vodi u propast, kaže dugogodišnji novinar, politički analitičar, danas penzioner Mirko Šagolj.
Ja kad pročitam kako ovi parlamentarci, kolike oni plaće imaju i kolike su sebe obezbijedili penziju, čovjek stvarno dođe da pljune na sve ovo i da ode, a gdje ću sad opet? Zamislite vi situaciju da direktor, recimo te razvojne banke, to je državna institucija, da čovjek ima 36.000 maraka plaću. Zamislite vi to u ovom ovakvome sistemu, ja ne znam, i da živ niko ništa ne poduzima da se takve stvari rješavaju. Na svakoj državnoj toj funkciji, na svim, u svim tim institucijama, to je sve po 10 i više hiljada maraka plaću. I vjerujte mi, Sarajevo je puno ovih prosjaka.
Iako Bosna i Hercegovina vrvi od nezadovoljstva, štrajkuje se širom zemlje, nezaposlenost raste, pa nema ko ni da puni fondove, ekonomska kriza traje više od decenije, istovremeno je raj za političare i manipulante svake vrste. Od završetka rata do danas gotovo 15 godina zastrašivanje nacionalizmom se pokazalo najsigurnijim načinom ostajanja na vlasti. Zbog toga, ističe Šagolj, Bosna i Hercegovina može vidjeti bolje dane samo ako se promijeni kompletan politički sistem.
Dok god na vlast ne dođu socijalno osjetljivi ljudi koji moraju imati socijalni program, dok god se ne bude vodilo računa o tome kako će narod živjeti, od čega će živjeti, sigurno će ova bijeda trajati i još će biti gora.
Iako je svjetska ekonomska kriza zahvatila čitav region, treba dodati da i pored najavljenih smanjenja u Hrvatskoj i Srbiji, Bosna i Hercegovina svojim građanima isplaćuje najniže penzije za koje treba raditi punih 40 godina ili do napunjene 65. godine života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Broj ratnih veterana koji su ostvarili pravo na invalidsku penziju u Hrvatskoj se unazad 6 godina HDZ-ove vlasti utrostručio, iako je od zadnjeg ispaljenog metka u ratu prošlo 14 godina. Za budžet te države ogromno je to opterećenje. Uz to, prenosi Jeni Zebić, poznavatelji problematike upozoravaju da je proizvodnja lažnih invalida biznis kojem ni jedna vlast ništa ne može.
5% umirovljenih ratnih veterana pojede čak šestinu ukupnog novca što se iz proračuna izdvaja za mirovine. Stoji među ostalim u najnovijoj analizi Zagrebačkog instituta za javne financije koja sugerira hrvatskoj vladi preispitivanje i uvođenje reda u takozvane povlaštene mirovine. Uz veterane vlada bi posebnu pozornost trebala obratiti na još dvije kategorije koje institut za javne financije izdvaja, saborske zastupnike i akademike, jer oni zajedno s veteranima čine one kategorije povlaštenih mirovina koje najviše odstupaju od primanja običnih umirovljenika. Kod ratnih veterana najveći je problem u tome što je njih čak 80% u invalidskoj mirovini, koja u prosjeku iznosi 7.084 kune, oko 950 eura mjesečno, dok je s druge strane prosječna mirovina invalida rada tek 2.319 kuna, dakle jedva nešto preko 300 eura mjesečno. Broj invalidskih mirovina za ratne veterane se unazad 6 godina utrostručio, a socijaldemokratski ministar hrvatskih branitelja u Račanovoj vladi od 2000. do konca 2003. Ivica Pančić za naš radio pojašnjava kako je do toga došlo.
Tajna je u korupciji i nepotizmu u institucijama koje se time bave, znači od ministarstva pa do razno raznih povjerenstava, uključujući ključno povjerenstvo u Fondu za mirovinsko osiguranje. Brojke govore najbolje. 2000. godine bilo je 18.000 braniteljskih mirovina po osnovi stradavanja. Na kraju 2003. godine bilo ih je 20.000, znači za 2000 više. A onda je nakon 6 godina Sanader Kosorove vladavine brojka sa 20.000 narasla na 60.000.
Proizvodnjom invalida bave se konkretni ljudi, preciznije konkretne obitelji i njihovi članovi.
Jedan kao ugledni liječnik, psihijatar koji je stvorio ime na osnovi oboljenja od PTSD-a i njegova majka koja je radila u mirovinskom povjerenstvu kao glavni revizor. Bilo je očiglednih dokaza gdje su ljudi dobijali dijagnozu PTSD-a od liječnika koji nije imao završenu specijalizaciju, a onda je to majka sve lijepo pretvarala u mirovinska primanja.
Međutim, sin liječnik bio je kadar jedne manje stranke koja je i tada i sada u vlasti, pa Pančić ni kao ministar nije mogao mnogo.
pritisci i tada iz vladajuće koalicije i moje stranke i HSLS-a zašto to kriti, budući su oni svo vrijeme u vlasti, bili su toliki da od toga nije bilo ništa. Jedino što je kontrola uspostavljena bila takva da nepravilnosti se nisu mogle činiti na taj način u tih 4 godine, tako da je i broj umirovljenja, kao što sam već rekao, narastao samo za 2000 u tom razdoblju.
A onda se na vlast vratio HDZ i nastavilo se sa proizvodnjom, rezignirano zaključuje Pančić. U Hrvatskoj ima između 200 i 220 tisuća invalida rada, gotovo 4 puta više nego invalida ratnih veterana, ali iz proračuna se za njih izdvaja osjetno manje novaca nego za veterane, žali se u izjavi za naš radio predsjednica Saveza udruga invalida rada Hrvatske Marija Topić. Bez namjere da se shvati da jedni invalidi imaju nešto protiv drugih invalida, ova udruga ima vrlo jednostavan zahtjev, jednakost svih građana pred zakonom.
Ja sam za to da svaki koji je bio u ratu dobije odštetu za to što je učestvovao, ratnu štetu, kako se to zvalo, a da mirovina, zakon naše države osigurava i meni i njemu isto. Bi naša zemlja bila onda pravo demokratska ako smo svi jednaki, jel? Mislim, to je naš stav.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.